Buď Bohu dík, že přišel čas, kdy Kristus k sobě zvát nás zas. A ohorliví i neteční sejdou se v chvíli sváteční. Ať z víry vzejde lásky květ, ať umíme si odpouštět. Ať slova zlá se zastydí a chvatně prchnou od lidí. Ať mír a pokoj s vlídností se v každém srdci uhostí. A ti, jimž odpuštěn je hřích, jdou v Ježíšových šlépějích. Milí přátelé, bratři a sestry, přeji vám všem krásné ráno a vítám vás srdečně na bohoslužbě čtvrté adventní neděle. Vítám vás všechny zde v sále a vítám i vás všechny, kteří nás sledujete na internetu. V úvodu jsme slyšeli vánoční báseň sestry Heleny Kohoutové a i dnes bych já vám chtěl popřát, aby i tady a teď se ve vašich srdcích uhostil pokoj. Tak, abychom byli připraveni slyšet Boží slovo, tak, jak nám ho dnes bude přinášet bratr Petr Raus. Skloňme se k modlitbě. Pane Bože, děkujeme ti za to, že i dnes si nás zde shromáždil. Pane, prosím, odpusť nám, když adventní čas často trávíme tím, abychom stihli co nejvíce práce, než začnou svátky, místo toho, abychom se sklidnili a očekávali tvůj příchod. Prosím, otevři i dnes naše srdce pro to, co ty nám chceš říct. Amen.
Dobré ráno všem. Čau děcka. V nebi by chtěl žít každý, včetně mě. A proto jsem si pořídil tyhle balónky. Doma jich mám víc. Až jich bude dost, tak se jich chytnu a vyletím nahoru do nebe. I když s balónkama se zase tak vysoko nedostanu. Možná bych si mohl vzít letadlo nebo raketu a to si dostanu daleko dál, daleko výš. Mám jednu špatnou zprávu. Já se do nebe nikdy nedostanu. Nikdy se to nedostanu svojí snahou tím, že bych si vzal dost balónků nebo raketu. Proč? Protože v nebi je Pán Bůh. A Pán Bůh je svatý. To znamená, že neudělal nikdy žádný hřích a žádný hřích nemůže být blízko něj. A já jsem už nějaký hříchy udělal. A proto tam nemůžu být s ním. Mám ale i dobrou zprávu. A to je to, že Pán Bůh o tomhle problému nás lidí ví. A našel i řešení. Jeho syn, Pán Ježíš, se musel narodit tady na zemi a žít tady jako člověk. A přitom neudělat žádný hřích. A on to zvládl. Pán Ježíš se tady na zemi narodil a to si připomínáme teďka o Vánocích. A narodil se tady proto, aby tady žil jako člověk, aby zažil to, co zažíváme my, ale přitom neudělal nikdy žádný hřích. Potom zase o Velikonocích si právě připomínáme to, že trestem za hřích je smrt. Někdo musel zemřít. Měli bychom to být my, protože my děláme chyby jako lidi. Děláme hříchy. Ale Pán Ježíš vzal na sebe všechny naše hříchy a umřel místo nás. Takže teď už tyhle balonky nepotřebuju. Stačí mi věřit, že Pán Ježíš sem přišel a umřel za moje hříchy a já už do nebe můžu jít. Budeme teď zpívat píseň 122. My v sále v duchu, vy, co jste doma, u počítače, můžete i nahlas. Píseň 122.
Thank you.
Čtení z proroka Izajáše. Toto praví Bůh Hospodin, který stvořil nebesa a roztáhl je. Zemi překlenul i s tím, co na ní vzchází, jenž dává dech lidu na ní a ducha těm, kdo po ní chodí. Já, Hospodin, jsem tě povolal ve spravedlnosti a uchopil tě za ruku. Budu tě opatrovat, dám tě za smlouvu lidu a za světlo pro národům, abys otvíral slepé oči, abys vyváděl vězně ze žaláře, z věznic ty, kdo sedí v temnotě. Já jsem Hospodin, to je mé jméno. Boží slova. K ním ještě slova prorokova. Duch panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mne pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným. Poslal mě obvázat rány zkroušeným srdcem. Vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům propuštění. Vyhlásit léto Hospodinovi přízně, den pomsty našeho Boha. Potěšit všechny truchlící, pozvednout truchlící na Sionu. Dát jim místo popela na hlavu čelenku, olej veselý místo truchlení, závoj chvály místo ducha beznaděje. Zpívejme nyní, my zde v sále splna ducha, vy doma můžete i splna hrdla, píseň z křesťanských kancionálů číslo 310.
Kdo ta pouť I ode mě krásné adventní ráno, nedělní ráno, vám všem tady v sále i doma u obrazovek. Připojím k těm starozákonním slovům proroka Izajáše ještě i text Evangelia, tak jak je zapsaný u Lukáše ve 4. kapitole, příběh ze života Pána Ježíše Krista. Přišel do Nazareta, kde vyrostl. Podle svého obyčeje vešel v sobotní den do synagogy a povstal, aby četl z písma. Podali mu knihu proroka Izajáše, otevřel ji a nalezl místo, kde je psáno. Duch Hospodinův jest nade mnou, proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst. Poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým vrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovi. Tolik z Božího slova. Jára dnes začínal básní, dovolím si začít podobně. Advent, 4. neděle, procitají andělé. Vstaňte s námi, volají. Z polí, z lesů, ze stájí jdeme, nic jsme nepřinesli. Holá dlaň se chytá jeslí, nestudí to, nehřeje. Prázdné prsty naděje. Tak vnímal 4. adventní neděli Bohuslav Reinek, podivuhodný mystik ze statku v Petrkově u Havlíčkova Brodu. Té neděli se říkávalo andělská. My ji dnes pod vlivem obchodu jmenujeme spíš zlatou. Tradičně v systému čtvera adventních očekávání ji přisuzujeme připomínku příchodu Pána Ježíše Krista v moci a v slávě, vyhlížení všeobecného zjevení Božího království, Božího soudu a konce tohoto světa. Advent ale současně je i časem předvánočním. Jestli čtvero adventních očekávání vymezilo radost z prvního Kristova příchodu první adventní neděli a vyhlížení jeho příchodu v moci a slávě neděli čtvrté, není to víc než pomůcka. Ty dva příchody spolu úzce souvisejí, není možné je navzájem oddělovat. Pokud starozákonní prorok mluví o příchodu Mesiáše a vymezuje jeho parametry, mluví o prvním i o druhém příchodu stejnou měrou. Pokud si to uvědomíme, zpochybní nám to, jak katolické striktní oddělování adventu od Vánoc, tak protestantský a dnes i sekulární důraz především na Vánoce a na vánoční zabarvení adventní doby, kdy je advent jako takový prakticky opomíjen. Je ale velmi potřebné si uvědomit, že dítě v betlémských jeslích a jezdec na bílém koni v plášti zbroceném krví z 19. kapitoly knihy Zjevení je jedna a tatáž osoba. Jaký je její úkol podle Izajášova zjevení? Vyhlásit pokorným radostnou zvěst. Otevřít slepé oči. Vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům propuštění. A také je skutečně vyvést vězně z žalářů a z věznic ty, kdo sedí v temnotě. Potěšit všechny truchlící. Vyhlásit léto Hospodinovi přízně. Ale i den pomsty našeho Boha. Co se ale skutečně stalo, když Pán Ježíš přišel na naši zem? Otevřel dveře žalářů? Vysvobodil vězně? Vyvedl je ven? Přišel, otevřel dveře vězení, pak ale sám vstoupil dovnitř a dveře za sebou zase zavřel. Stal se člověkem. Důsledky tohoto činu prožíváme dodnes. Nemůžeme, co bychom chtěli. Na všech stranách jsme omezováni. Naše svoboda všude nějak naráží. Třeba už jen na koronavirová opatření. Zejména ale na druhé lidi a na jejich svobodu. Zůstali jsme ve vězení a Hospodin nás tam nechává. Prorok zjevně vyhlížel něco jiného. Kristovi pozemští současníci čekali něco jiného. Ježíši z Nazareta nedokázali přiznat jeho mesiářský nárok, protože prorocká předpověď přece slibovala něco jiného. Nebo ne? Nebo se tu jen skřížily falešné představy z boží skutečností a lidé vyhlíželi chiméru? Ovšem, může být osvobození vězňů chimérou? Nevyjadřuje samu podstatu boží spásy? K čemu nás tedy vlastně zve čtvrtá adventní neděle? Neděle andělů a konce věků. Nejprve, co vlastně vyhlížel Izajáš a v co doufali Kristovi současníci? Izajáš v prvním plánu nepochybně mluvil o vysvobození z Babylona, o svobodě k návratu do země otců. A Kristovi současníci to cítili obdobně, jenom přiměřeně své době. Toužili po vysvobození z moci Říma, po svobodě božího národa, po svobodné bohoslužbě. Zatímco naději Izajášových současníků Hospodin vyslyšel a svůj národ zpátky domů přivedl, obnovil chrám a načas vrátil jejich zemi i politickou samostatnost, Židé doby přelomu letopočtu se ničeho takového nedočkali. Římané jejich chrám nakonec zbořili, všechny Židy ze svatého města vyhnali a jejich zemi dali jiným. Zdá se tedy, navzdory naplnění babylonských očekávání, že tato rovina proroctví není podstatná. Možná vůbec není důležitá, možná je i ona jen obrazem, přičemž to jen dávám do úvozovek, protože obrazy a mýty někdy nesou pravdivější výpověď než nesporné skutečnosti. Když pán Ježíš četl tento izajášovský text v synagoze Kfarovy vsi, nebo jak jsme zvyklí říkat městečka Kafarnaum, mohli jeho posluchači vnímat slova o vysvobození vězňů ještě jinak. Ta doba byla časem obrovského tlaku helenistické kultury. Řecká a římská civilizace se vůči podmaněným národům chovala velmi povýšeně. Ve spojení s vojenskou mocí tvrdě prosazovala své zvyky a obyčeje a s lidmi jiných kultur jednala s opovržením. Není divu, že se mezi podmaněnými národy objevovalo nemálo těch, kteří svůdnému vlivu zdánlivě vyšší kultury podléhali a osvojovali si řecké i římské zvyky, způsoby a nakonec mnohdy i náboženství. A ti, i ti, kteří nepodlehli, cítili ten hodnotový žebříček Římanů, jejich vnímání řádu světa a byli tím ovlivňováni. Židovským uším mohlo znít docela sympaticky, o čem mluvili a co učili řečtí stoikové. Životní kázeň, nepřeceňování majetku, důraz na duchovní hodnoty, to všechno mohlo vypadat lákavě. Spolu s tím se ale prosazovala i představa, která už byla hebrejskému myšlení bytostně cizí, totiž představa, že tělo je prostorem zla, kdežto dobro patří výlučně duchovnímu světu. Z toho pak vyplynulo vnímání, že tělo je méně cenné, že je vězením duše, která se potřebuje z tohoto hmotného žaláře osvobodit, aby se mohla řádně rozvinout. Prorocká slova o vysvobození z žaláře tehdy nepochybně rezonovala i na této rovině. Ta představa pak pronikla i do církve a zvláště ve středověku v ní pevně zakotvila. Pán Ježíš ale přišel v těle. A že to bylo velmi důležité, potvrzuje apoštol, když píše: každý duch, který vyznává Ježíše Krista, jenž přišel v těle, je z Boha. A žádný duch, který nevyznává Ježíše Krista, jenž přišel v těle, není z Boha. To je ten duch antikrista, o něm jste slyšeli, že přichází a který již nyní je ve světě. Tak to cituji z prvního listu Janova. Tělo není žalářem duše. A mesiářské vysvobození, to naplnění starých proroctví o otevřených dveřích žaláře, nepředpovídá a neočekává potlačení tělesného rozměru našich bytostí. Nějaké přenesení lidského života do čistě duchovní sféry. Zůstáváme na této zemi. A právě na ní, pod všemi omezeními danými naší tělesností a pozemskostí, se má naplnit a prokázat naše křesťanství. Není-li ale tím žalářem ani politický útlak, ani hmota a tělo, co jim je? Z čeho nás Mesiáš vyvádí? Nezapomínejme, o čem všem Izajášovo proroctví mluví. Vysvobození vězňů je v něm spojeno s vyvedením z temnoty, se světlem, které zazáří národům, s otevřením slepých očí. Tady si dovolím ještě drobnou odbočku. Izajáš mluví také o dni pomsty našeho Boha. Pán Ježíš tento výrok přeskočí. Nepřečte ho. Nepochybně záměrně, je dobře si toho všimnout. Vraťme se ale k tomu, co pán Ježíš přečetl. V jím citovaných prorockých slovech jde o poznání pravdy. Zdůrazňuji o poznání, nikoli o vytváření, protože pravda, navzdory dětinským představám postmoderních konstruktivistů, existuje mimo nás a nad námi, nezávislá na našem poznání a pochopení. A zasahuje i do našich vzájemných mezilidských vztahů, do společenské sféry, i když tam se člověk na jejím formování může a měl by do určité míry podílet. Jaké světlo přinesl Mesiáš? Jaké světlo je nástrojem jeho vysvobozující moci? Jde o světlo, které odhaluje principy fungování našeho světa, a jde o světlo odhalující skutečnosti Božího království, toho přicházejícího, které tu už je a současně ještě není. Jde o světlo, které bourá mylné představy, jaké můžeme potkávat i v našem prostředí a možná i ve svém vlastním srdci. Mnozí příjemci Izajášova proroctví očekávali a očekávají, že Mesiáš obnoví pozemský ráj a že ho obnoví svou mocí, že v postavě jezdce na bílém koni, jak ho viděl Jan na ostrově Patmos ve svém vidění, přinutí svět dodržovat Boží zákony. To se ale nikdy nestane. Janovo vidění mluví o konci našeho věku. Po jeho zásahu už svět, jak ho známe, nebude pokračovat. Jezdec na bílém koni své nepřátele nenapravuje, ale hubí. A pokud jde o náš věk, zůstává v platnosti Kristův výrok. Jestli někdo uslyší má slova a nezachová je, já ho nesoudím. Nepřišel jsem, abych svět soudil, ale abych svět zachránil. Pán Ježíš nepřišel, aby nám připomínal naše povinnosti, aby nás naučil řádnému životu, ale aby zemřel na našem místě a vykoupil nás tak z toho, co jsme udělali a jací jsme. Pokud se navzájem napomínáme, pokud jako církev bratrská praktikujeme církevní kázeň, jde o pomoc, nikoli o trest. Pokud kázníme a netrpíme tím, jako bychom my sami byli viníky, nestojíme na Kristově straně. Druhý žalář nevědomosti a omylu vidím v představě, že tento život tady máme jen tak nějak přetrpět, abychom pak konečně dosáhli nebe. Že čím je tady na zemi hůř, tím je obecně viděno vlastně líp. Není tomu tak. Sice Kristův druhý příchod po příkladu apoštolů toužebně očekáváme, s nadějí očekáváme. Doufáme, že s Kristem v nebi nám jednou bude lépe. Tento svět a tento pozemský život ale s vděčností přijímáme z Boží ruky jako vzácný dar, kterého si ceníme a se kterým chceme dobře hospodařit. Doba, kterou máme vymezenou na této zemi, totiž není jen tak nějakým časem. Dostali jsme ji k jasnému účelu. Během ní máme vyrůst do Kristovy podoby. Jak se to stane? Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista, radí apoštol. Bez lásky, té skutečné, hluboké, pravdivé lásky k Bohu i k lidem, to nepůjde. A jak to dělat prakticky? O tom mluví jiný apoštol, Petr. V tom je totiž milost, když někdo pro svědomí odpovědné Bohu snáší bolest a trpí nevinně. Jaká však sláva, jestliže budete trpělivě snášet rány za to, že hřešíte, ale budete-li trpělivě snášet soužení, ač jednáte dobře, to je milost před Bohem. K tomu jste přece byli povoláni. Vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. On hříchu neučinil a v jeho ústech nebyla nalezena lest. Když mu spílali, neodplácel spíláním. Když trpěl, nehrozil, ale vkládal vše do rukou toho, jenž soudí spravedlivě. Tolik apoštol Petr. Trpělivý a pokojný život aktivní praktické lásky nás připraví na nebe. A o to jde. Vždyť naše nepřipravenost jako lidstva je nakonec tím, co zatím brání překlopení tohoto světa do nebeské skutečnosti docela jiných kvalit. Kde k tomu ale vzít sílu? V Božím království, které už mezi námi je. Skryté, ale zdaleka ne bezmocné. Naopak, víte, co říkal pán Ježíš, a je to už hodně dávno. Amen, pravím vám, že někteří z těch, kteří tu stojí, neokusí smrti, dokud nespatří Boží království, přicházející v moci. Z jeho tehdejších posluchačů už není naživu ani jeden. A kde je to jeho mocné království? Je mezi námi a v nás. Že není mocné? Jak naivní připomínka. Zkuste si promítnout v paměti, jak rostl vliv biblické zvěsti v časech, kdy byla církev pronásledovaná, nebo kdy došlo k jejímu vnitřnímu rozštěpení a část církve, která se zpronevěřila evangeliu a sáhla po světské moci, utlačovala tu druhou, která toužila žít podle evangelia. Nakonec, díky této skryté moci církev přežila až do dnešních dnů neoslabená. A ač se nám to někdy uprostřed zpohanštělé Evropy zdá jiné, vliv církve ve světě stále roste. Tou mocí je Boží duch mezi námi a v nás. Tím okamžikem, kdy Boží království přišlo v moci a jehož byli mnozí z tehdejších posluchačů pána Ježíše očitými svědky, byly letnice. A pak vysvětlující doplněk k nim, nezbytný a nepominutelný všude, kde církev žije mezi pohany, totiž událost z aténského Areopágu. Co bylo typické pro letnice? Co je odlišilo od dřívějších jednání a dřívějších postojů Božího vyvoleného lidu? Až do letnic byl kladen důraz na svatost jako oddělenost Božích vyvolených od ostatních lidí. Oddělenost od světa a příklon k Jákobovým potomkům. Pokud se k Izraeli připojovali prozelité, jakože se připojovali, museli přijmout všechny zvyky, obyčeje a povinnosti Božího lidu. Museli přijmout obřízku jako znamení smlouvy a začít dodržovat všechna ustanovení Mojžíšova zákona. Museli, obrazně řečeno, začít mluvit jazykem Izraele. Letnice představovaly první stupeň změny. Petr mluví stále ještě k Židům, i když k Židům z diaspory, tedy k lidem sice téže víry, ale jiných kultur. Co si zásadního je tu už jinak? Především Petr nemluví svým jazykem, ale těmi jazyky, které byly vlastní jeho posluchačům, takže mu všichni rozumějí. Nemluví o jejich vinách, kromě Kristova ukřižování, které ale nepřipomíná jako obžalobu. Zve ale své posluchače k obrácení, k přenesení jejich životního ukotvení i jejich naděje ze zákona na Krista. Vybízí je ke křtu, tedy ke spojení s Kristem, a slibuje jim dar ducha, který je pak povede dál, k pokání a k proměně života. Areopág na letnice přímo navazuje, jde ale ještě o krok dál. Pavel tu nemluví k Židům, nemluví ale ani k pohanům, kteří by už předtím navštěvovali synagogu a Hospodina znali, či o něm alespoň něco málo věděli. Mluví k lidem tak nedotčeným znalostí Hospodina a jeho království, jako jsou dnes mnozí z našich současníků. Takové případy jsou v Novém zákoně vzácné. Jsou tam vlastně jenom dva. Atény a Lystra. Co Pavel na Areopágu dělá? Chválí pohany za upřímnost a horlivost jejich pohanství. S pomocí citace textu antického astrologa, jehož verše očividně zná z paměti, ukazuje na Boží blízkost a na Boží zájem o člověka. Zdůrazňuje tady tu rovinu poznání, kterou dodnes nacházíme i v pohanských kultech. Poznání, které Pán Bůh ve své milosti dává i mimo okruh církve. Pak ale ukáže i na omyl či na nedostatek, který se v pohanských představách pravidelně a nutně objevuje a který není možné poznat bez Božího zjevení. Ukáže na Krista a na jeho zástupnou oběť na kříži. Tady pochopitelně narazil, to už bylo na logické myšlení aténských občanů příliš. Je ale dobře si všimnout, co potvrzuje 34. verš 17. kapitoly knihy Skutků. Ne všichni odmítli, někteří uvěřili. Tak je to s příchodem Božího království v moci. Nepřichází s fanfárami. Svou moc nijak nedemonstruje, ba ani neprojevuje všem zjevnými zázraky. Nepřemáhá pozemské říše. A vůbec nikoho k ničemu nenutí. Pracuje s málem. Má ale vliv. Nepotlačitelný vliv, který sice pomalu, ale spolehlivě, silou nezadržitelné nutnosti mění svět. Nespěchá. Jeho postup je ale jistý, protože za ním stojí Bůh, který byl vždycky věrný svým slibům, proto nabízí naději. Proto nejsou prsty naděje prázdné. Proč ale básník mluvil o dotyku jeslí, který ani nestudí, ani nehřeje? Nevykládáme slova básníka, jakkoliv zajímavá, ale slova Boží. Básník nás ale může inspirovat, nasměrovat naše přemýšlení. O chladu ani horku se ve vánočním příběhu nikde nemluví. Kdo ale zná písmo, tomu vytanou na mysli verše z druhého konce Nového zákona. Kristova slova z Janova zjevení. Vím o tvých skutcích. Nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký, ale že jsi vlažný a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech. Když sáhnu na nějaký předmět, cítím chlad nebo teplo podle teploty své ruky. Na zmrzlé ruce je horká i studená voda, když si ji na ně pustíme z kohoutku. Jestli mne budou Kristovi jestle studit nebo hřát, bude záležet na připravenosti mého srdce. Heroda z betlémské zvěsti mrazilo. Možná i polilo horko. Je advent, čtvrtá neděle, kdy procitají andělé. Andělé strážní, andělé poslové soudu, andělé heroldové přicházejícího Krista krále. Naše ruce jsou prázdné. I naše naděje je prázdná, totiž věcně nepodložená, nezdůvodnitelná, nedokazatelná. Nestojí na ničem jiném než na víře. Víru si nezměřím ani nezvážím. Nevidím pořádně ani tu svou, natož abych ji hodnotil u jiných. Ta naděje na víře založená ale svítí. Možná zatím studeně, jako by nazelenalým světlem polární záře, která nám připomíná, že i když se naše životy octnou na bodu mrazu, je prostor kolem nás naplněný energií. Energií boží lásky, která nakonec všechno přemáhá. Jestli mne budou Kristovi jesle studit nebo hřát, bude záležet na stavu mého srdce. Jestli v něm převáží strach, a může to být i strach, který položí hlavní důraz své víry na vlastní hřích, mohou betlémské jesle nabídnout přicházejícího soudce a sevřít mé srdce mrazem. Jestli v něm převáží důvěra, nabídnou betlémské jesle přicházejícího spasitele a zazáří teplem domova. To všechno uprostřed vězení. Toho vězení, jehož dveře přicházející mesiáš otevřel, aby mohl sám vstoupit dovnitř. Je tu s námi, uprostřed všech bolestí tohoto světa, i koronavirové uzávěry. Čtvrtá adventní neděle nám ale připomíná, že příběh ještě nekončí. Pán Ježíš nás svým prvním příchodem vyvádí z vězení našeho sobectví. Vysvobozuje nás od nás samých. Kristus ale otevře dveře žaláře ještě jednou, aby se prorocké vidění naplnilo až do konce, aby všichni uvěznění vyšli do nového prostoru plné svobody, a to i ti, a možná především ti, kteří byli uvězněni po právu, protože betlémské dítě vzalo naše viny na sebe. Svoboda druhého Kristova příchodu pak už bude svobodou i od všech vnějších ohrožení, od bolesti, nářku i smrti. A co ten soud a trest? Co ten jezdec na bílém koni? Ano, i ten k adventnímu příběhu patří. Pán Ježíš ho ale tehdy v synagoze nepřipomněl. Jeho řešením se totiž stal on sám. Jak upozorňují mnozí moudří, boží soud proto nebude nakonec ničím jiným než naplněním lidských přání. Kdo už v tomto životě toužil po Pánu Ježíši Kristu, bude mít možnost žít s ním věčně. Kdo v tomto životě toužil potom, aby mu Bůh do ničeho nezasahoval, bude mít od Pána Boha pokoj, bude mu navěky vzdálen. To je peklo. Až do letnic byl kladen důraz na svatost jako na oddělenost Božích vyvolených od ostatních lidí, na oddělenost od světa. Spasitel přicházející do betlémských jeslí a pak přijímající kříž klade důraz na svatost jako na oddělení od sebe sama. Všeho se vzdává, jak píše apoštol, způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil. Vzal na sebe způsob služebníka. Stotožnil se s námi, dokonce s naším hříchem. Umýval nohy svým učedníkům, aby ukázal, že si nepotřebuje dokazovat, že je lepší než ostatní. Otrok všech, který sebou nechal pohrdat, protože věděl, že bude i ve vězení tohoto světa svobodný. K tomu zve i nás. Dnes i zítra. A ovšem s výhledem naděje, která ví, že právě svou slabostí a svým ponížením získal i nám věčnou budoucnost, kterou vyhlížíme a do které vstoupíme, až dveře všech pozemských žalářů i tohoto světa samého zůstanou navždycky otevřené. On sám pak v ní bude s námi, tváří v tvář. Díky mu za to. Amen. Uslyšíme teď, případně zaspíváme píseň z křesťanských kancionálů číslo 262, Pán Bůh je láska. My budeme nad její melodií i slovy rozjímat, vy doma můžete zpívat.
Pán Bůh je láska, dal sa vám syna, Pán Bůh.
soustřeďme se k modlitbě. Pane Ježíši Kriste, děkujeme za tvoji lásku, která tě přivedla do betlémských jeslí i na Golgotský kříž. Děkujeme za to, že ty jsi vstoupil do našich životů, že jsi sám se stal člověkem, že jsi vstoupil do žaláře tohoto světa a že jsi tady s námi. Uvědomujeme si, že kdybys nás už teď vyvedl ze všeho zlého, že by si postavil bariéru mezi nás a ostatní lidi, kterým máme být světlem, tak prosíme, dávej nám trpělivost i sílu všechno zlé snášet a žít nadějí tvého druhého příchodu, kdy už všechno zlé skončí a ty nás vyvedeš do plné svobody Božích dětí. Děkujeme za to, že tato naděje je jistá, protože ty jsi věrný Bůh. Amen.
Věnujme prosím ještě pozornost několika sborovým oznámením. Ve středu 23. prosince v 18 hodin nás na biblické hodině čeká poslední část příběhu o narození Pána Ježíše na téma útěk do Egypta. Biblickou hodinu připravuje bratr kazatel Daniel Komrska. Na Štědrý den máme možnost připojit se k online půlnoční bohoslužbě, která bude v Praze na Soukenické. Podrobnosti budou na webových stránkách našeho sboru. V pátek 25. prosince na Božího dvánoční se sejdeme v 10 hodin ke společné online bohoslužbě. Božím slovem nám poslouží bratr kazatel Daniel Komrska. Prosím, mysleme na to, že místa v modlitebně jsou přednostně určena pro ty, kteří nemají možnost nás sledovat na internetu. Bratr doktor Jiří Valnoha, ředitel Naděje v Brně, prosí náš sbor o modlitby. Spravuje 3 domovy pro seniory. 2 domovy byly doposud ochráněny od infekce COVID-19, ale ten třetí prožil velmi těžké období. Zápas a péče o seniory stále pokračuje. Prosíme, modlete se za ochranu a požehnání pro obyvatele i pro pečující. A sestra Halina Hečková pozdravuje celý náš sbor. Tolik z našich oznámení.
Vyslechněme na závěr shromáždění ještě závěrečná apoštolská slova a přivlastněme si Boží požehnání. Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků. Ať Hospodin ti žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Amen.